Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, este din nou momentul să schimbăm ruta călătoriei noastre. Cu alte cuvinte, revenim în Noul Testament și revenim din nou la prolificul autor din cadrul Noului Testament, cine altul decât Apostolul Pavel. El este autorul epistolei către Coloseni, epistola asupra căreia ne vom îndrepta atenția în următoarele câteva întâlniri. Epistola aceasta este una din epistole scrise în închisoare, fiind scrise de Pavel atunci când se afla închis în Roma. Printre aceste epistole din închisoare se numără și epistola către Efeseni, cea adresată filipenilor, și către Filimon. Anul în care a fost scrisă a fost aproximativ 62 după Hristos. Patru mesageri au părăsit Roma neobservați, fiecare dintre ei fiind purtătorul unui mesaj prețios. Tihic ducea epistola către Efeseni, bisericii din Efes, al cărei păstor era. Epafrodit ducea epistola către Filipeni, el fiind păstorul bisericii din Filipii. Epafra ducea epistola către Coloseni, se pare că el era conducătorul bisericii din Colose. Onisim ducea epistola către Filimon. Filimon era stăpânul lui Onisim. Onisim fugise de la el și acum se întorcea înapoi. Aceste patru epistole fac parte din același grup de scrieri și împreună oferă imaginea completă a creștinismului sau anatomia creștinismului sau a bisericii, cum s-a mai spus. Subiectele abordate în aceste epistole acoperă toate aspectele credinței creștine. Epistola către Efeseni are ca temă centrală trupul celor credincioși, adică biserica, al cărei cap este Domnul Iisus Hristos. De asemenea, ea ne îndreaptă atenția asupra capului trupului care este Domnul. Trupul însuși ocupă un loc secundar. Hristos este în cele din urmă adevărata tema cărții. El este centrul cercului, cel în jurul căruia evoluează tot ce înseamnă trăire creștină. Epistola pune accentul pe pleroma. Hristos este plinătatea lui Dumnezeu. Epistola către Filipeni are ca temă centrală trăirea creștină, ceea ce se află la periferia cercului al cărui centru este Hristos. Epistola aceasta pune accentul pe kenosis. Hristos s-a făcut rob. În cele din urmă, epistola către Filimon ne prezintă creștinismul în acțiune în mijlocul unei societăți păgâne. Din această scurtă trecere în revistă ne putem da seama de ce s-a spus că aceste patru epistole prezintă anatomia bisericii. Ele formează un tot unitar. Nu cred că a mai fost pe vremea aceea un transport de documente la fel de valoros sau mai valoros decât acesta. Vă dați seama că dacă ați avea astăzi aceste documente, scrisorile originale scrise de mâna apostolului Pavel, ați putea obține orice sumă pe ele. Ați putea deveni bogat ca un rege din vânzarea lor. Dar noi estimăm aceste scrisori în termeni spirituali, nu materiali. Și din punctul acesta de vedere, valoarea lor spirituală nu poate fi estimată, de fapt, în termeni umani. Dar să vorbim puțin și despre biserica din Colose. Nu pot să mă laud că am fost acolo, dar am văzut imagini luate de acolo. Ruinele cetății se găsesc la porțile Frigiei. Colose se află în aceeași zonă cu Laodicea și Hierapolis. Deși există ruine ale cetății, nu se găsesc și ruine ale vreunei biserici. Biserica din Colose se întâlnea probabil în casa lui Filimon. Nu cred că a existat vreodată o clădire specială pentru biserica din Filipii. Cetatea Colose era situată într-o regiune foarte populată, în mijlocul unei mari civilizații. Era mai mult sau mai puțin o poartă către Orient. Acesta era locul de întâlnire al Occidentului cu Orientul. Acesta era punctul în care Imperiul Roman încerca să îmblânzească Orientul și să-l aducă sub jugul Romei. Colose era o cetate întărită, la fel ca Laodicea, Filadelfia, Sardes, Tiatira și Pergam. Toate acestea au fost cetăți puternice, cu fortificații care au ținut piept invaziei din răsărit. În vremea apostolului Pavel, pericolul fusese îndepărtat pentru că Imperiul Roman reușise să preia controlul asupra unei mari părți a lumii de atunci. Drept rezultat, oamenii erau robi păgânismului și moralității de cea mai joasă speță. De fapt, Colose era o cetate care respecta modelul celorlalte cetăți din timpul acela. Putem spune că Pavel nu a vizitat niciodată cetatea Colose. De ce? Se pare că el nu a intrat prin porțile Frigiei, ci pe la nord de Colose, pe la Sardes. El a luat-o pe drumul roman spre Efes și a trecut de Colose. Deși Pavel nu a vizitat această cetate, el este întemeietorul bisericii. Epafra era conducătorul bisericii și poate că a fost fondatorul ei direct, dar Pavel a fost părintele bisericii din Colose. El a fost întemeietorul acestei biserici, așa cum a fost întemeietorul bisericii din Roma. El a atins viețile multor oameni din Imperiul Roman, care mai târziu au ajuns la Roma și au format biserica de acolo. Poate că Pavel a fost în Laodiceea, deși mă îndoiesc de acest lucru, și credincioșii au venit de acolo la Colose. Dar cei convertiți în urma lucrării lui Pavel în Efes ar fi putut la fel de bine veni în Colose pentru a forma nucleul unei noi biserici. În cele din urmă, Colose este la o distanță de 120-150 km de Efes înspre răsărit. După cum bine ne aducem aminte, Pavel a petrecut 3 ani în Efes. Timp de 2 ani a învățat pe oameni în școala lui Tiran. Cultura și civilizația Imperiului Roman își aveau centrul acolo. Civilizația era înfloritoare aici, numai era în Grecia, unde lucrurile se mai deterioraseră în această privință cu tot cu filozofia și cultura ei. Dar cultura greacă era vie și activă în Asia Mică, în zona reprezentată astăzi de Turcia. În această regiune și-a desfășurat Pavel cea mai mare lucrare împreună cu tovarășii lui. Împreună cu el erau Ioan Marcu, Barnaba, Sila, Timotei și, se pare, unii dintre apostoli. Știm că apostolul Ioan a devenit ulterior păstorul bisericii din Efes. Asia Mică era un centru cultural extraordinar, dar în același timp reprezenta și un loc în care practicile păgâne, religiile de tot felul, ritualurile și ceremoniile care mai de care mai ciudate, ezoterismul se bucura de o mare popularitate și înflorire. Se trecuse deja de ceea ce spunem noi că este gnosticism. Aceasta a fost prima erezie a bisericii. Erau mai multe forme de gnosticism, iar în Colose era reprezentat de esenieni. Acum, există 3 aspecte prin care acest grup poate fi identificat. Mai întâi, trebuie spus despre ei că aveau un spirit exclusivist, adică erau aristocrații înțelepciunii. Credeau că pot cunoaște totul, că au monopolul cunoașterii și că nimeni altcineva nu e ca ei. Drept rezultat, se credeau superiori apostolilor în ce privește cunoașterea și înțelepciunea. Pavel le va da un avertisment în primul capitol din Coloseni. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Capitolul 1, versetul 28. Ideea prezentată de el aici este cât se poate de clară. Perfecțiunea nu se găsește în nicio sectă, în nicio erezie, ci în Hristos Iisus. Toată înțelepciunea se găsește în el. Un al doilea aspect în legătură cu acești gnostici esenieni este acela că ei aveau idei speculative despre creație și susțineau că Dumnezeu n-a creat universul în mod direct, ci a creat o făptură, care a creat altă făptură la rândul ei, până când a fost creat tot universul. Hristos era considerat o creatură în lungul șir al tuturor acestor creaturi. În filozofia greacă panteistă, acesta era demiurgul. Pavel respinge această concepție în Coloseni, capitolul 1, începând cu versetul 15 până la 19 și apoi versetul 18 din capitolul al doilea. O a treia trăsătură prin care poate fi identificat acest grup este practicarea ascezei și a imoralității fără frâu. Ascetismul provenea din influența stoicismului grec, iar imoralitatea fără frâu din epicurismul grec. Aceste aspecte sunt atacate de Pavel în capitolul 2, versetele 16-23 și apoi în capitolul 3, începând cu versetul 5 până la 9. Epistola către Coloseni, dragi ascultători, este harta și compasul care ajută pe credincioși să navigheze între Scila și Caribda. Pe de o parte, există pericolul pentru creștinism să înghețe într-o formă seacă, fără conținut, un ritual fără semnificație. Acest lucru s-a întâmplat, din nefericire, în multe zone și în multe biserici, unde creștinismul nu este nimic altceva decât rutină. Pe de altă parte, există pericolul pentru creștinism să se evaporeze într-o filozofie. Am întâlnit un astfel de exemplu atunci când un teolog liberal m-a întrebat ce teorie a inspirației adopt. I-am răspuns, nu sunt adeptul niciunei teorii a inspirației. Eu cred că cuvântul lui Dumnezeu este revelația lui Dumnezeu așa cum a spus el că este. Aceasta nu e o teorie. Oamenii, vedeți, vorbesc despre teoria ale inspirației și teoria ale ispășirii, transformând astfel creștinismul într-o filozofie oarecare. Așadar, există aceste două pericole. Acela de a îngheța într-o formalitate și a deveni o biserică ce respectă doar niște ritualuri. Celălalt este acela de a ne evapora ca un abur pierzându-ne în liberalism teologic și filozofie falsă. Amintiți-vă că Domnul Iisus a spus că El este apa vieții. N-a spus, sunt gheața vieții și nici sunt abrul vieții. El este apa vieții, apă la temperatura vieții, nici apă înghețată, nici apă sub formă de abur. Apa vieții este Hristos în voi, nădejdea slavei, cum va spune Pavel în Coloseni, capitolul 1, versetul 27. Domnul Iisus Hristos trebuie să trăiască în voi, dragii mei, să fie participant activ la viața voastră de zi cu zi. Creștinismul ar trebui să fie Hristos prezent în toate aspectele vieții, de zi cu zi. A existat întotdeauna pericolul de a adăuga ceva sau de a înlătura ceva în ceea ce privește persoana Domnului Iisus Hristos. Dar creștinismul nu este o chestiune de matematică din care scădem sau la care adăugăm. Creștinismul este Hristos. Aceasta este ceea ce ne învață Pavel în epistola de față, căci în el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. În el locuiește toată pleroma. Tot ce aveți nevoie este să fiți găsiți în Hristos Iisus. William Sunday, un cărturar ce și-a plecat privirile în mod intens asupra epistolei către Efeseni, spune așa. În epistola către Efeseni, biserica este subiectul principal și gândul se înalță la Hristos, care este capul bisericii. În epistola către Coloseni, Hristos este subiectul principal și gândul coboară de la el la biserică în calitate de trup al lui Hristos. Gândul dominant în această epistolă este acela că Domnul Hristos este totul. El este tot ce avem nevoie. Cineva exprima acest gând într-un imn în felul următor. Tu, Hristos, ești tot ce-mi doresc. În tine găsesc tot ce am nevoie și mai mult de atât. Spurgeon spunea, privește la nimicnicia ta, fii smerit. Dar privește la Iisus, marele tău model, și fii bucuros. Vei fi scutit de multe doreri dacă vei învăța să te gândești la tine însuți ca fiind în El. Dacă vă odihniți în Hristos, veți descoperi că nu aveți nevoie de niciun ritual. Nu veți avea nevoie de tot felul de acrobații intelectuale și nu veți discuta despre teoria ale inspirației. Este mult mai simplu de atât. Fie credeți că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, fie nu credeți acest lucru. Să încercăm să ne despărțim puțin de toate aceste abordări intelectuale care predomină astăzi în bisericile noastre. Nu știu cât sunt de bune. Este timpul să ne coborâm de pe piedestalul pe care ne-am așezat singuri și să fim de folos oamenilor obișnuiți. Amintiți-vă că Domnul Iisus hrănește oile din turma sa, nu girafe. Secțiunea practică a acestei epistole ne-l arată pe Domnul Iisus Hristos ca plinătatea lui Dumnezeu, revărsat în viețile noastre de credincioși. Vasul de alabastru cu ulei mirositor trebuie să fie spart astăzi. Lumea nu are nevoie numai să vadă ceva, ci să simtă această mireasmă. Poluarea morală și spirituală a lumii de astăzi a dat naștere unui miros neplăcut. Avem nevoie de mireasma plăcută a frumuseții lui Iisus Hristos și numai biserica poate să spargă vasul acesta și să lase parfumul să se răspândească în lume. Haideți să încercăm acum să alcătuim o schiță a cărții. Cred că epistola poate fi împărțită în două secțiuni majore. Cred că într-o primă parte majoră am putea avea partea doctrinară, care la rândul ei poate fi structurată astfel. Mai întâi avem introducerea în primele 8 versete ale capitolului 1. Apoi avem rugăciunea lui Pavel, de la versetul 9 până la 14, tot în capitolul 1, apoi prezentarea persoanei lui Hristos, între versetele 15-19, același capitol, apoi lucrarea obiectivă a Domnului Iisus Hristos pentru păcătoși, versetele 20 până la 23, Lucrarea subiectivă a Domnului Hristos pentru sfinți, între versetele 24 și 29 ale capitolului 1, apoi Hristos, răspunsul dat filozofiei, este răspunsul adresat minții, și acesta îl întâlnim în primele 15 versete ale capitolului 2, pentru ca apoi să avem Hristos, răspunsul dat ritualului, adică inimii, începând cu versetul 16 până la 23. Partea a doua majoră, partea practică, ne-l prezintă pe Hristos, plinătatea lui Dumnezeu revărsată în viață prin credincioși. Acesta se întinde în capitolele 3 și 4 și avem mai întâi gândurile și sentimentele credincioșilor care sunt de sus, din cer, aflăm din primele 4 versete ale capitolului 3, apoi trăirea credincioșilor, care este sfântă, începând cu versetul 5 al capitolului 3 până la versetul 6 al capitolului 4 și în cele din urmă părtășia credincioșilor, care este caracterizată de căldură sufletească. Vom afla lucrul acesta începând cu versetul 7 al capitolului 4 până la final, versetul 18. Dar iată cum începe această minunată epistolă. Pavel, apostola lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Pavel se identifică afirmând că este un apostol al lui Iisus Hristos și adaugă întotdeauna prin voia lui Dumnezeu. Pavel era în voia lui Dumnezeu în calitate de apostol. Dumnezeu îl făcuse apostol. Puteți spune că sunteți în voia lui Dumnezeu astăzi, dragii mei? Îi slujiți lui Hristos? Sunteți siguri că sunteți în locul potrivit? Sunteți siguri că faceți ceea ce trebuie? Eu cred că fiecare credincios este chemat să funcționeze în trupul celor credincioși, dar este important ca această funcționare să se facă în mod potrivit, după voia lui Dumnezeu. Din nefericire, sunt prea mulți oameni foarte activi implicați în lucrări în care nu au ce căuta. Prea adesea noi încercăm să imităm pe alții. Ne spunem, voi fi activ, mă voi apuca de treabă, voi face la fel ca cu tare, ca și cu tare. Trebuie să ne amintim mereu că avem daruri diferite și, prin urmare, și lucrările în care suntem implicați și felul în care facem anumite lucruri vor fi diferite. Important este, într-adevăr, să funcționăm în trupul lui Hristos, care este biserica locală. Dumnezeu a fost cel care l-a făcut pe Pavel apostol. De aceea, întrebați-vă și voi, dragi ascultători, dacă sunteți în locul în care sunteți acum, pentru că acolo va așeza Dumnezeu. Atunci când știți că sunteți în voia lui Dumnezeu, veți avea un sentiment de satisfacție ce nu poate fi obținut în niciun alt fel. Pavel și Timotei se adresau sfinților și fraților credincioși în Hristos care sunt în Colose. Vedeți, aici nu este vorba de două grupuri diferite. Sfinții și frații credincioși sunt unul și același lucru. Frații credincioși sunt frații care au credință, sunt sfinți. Noi nu suntem sfinți pentru că facem ceva anume. Suntem sfinți prin poziția noastră. Cuvântul în original înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Cei puși deoparte pentru Dumnezeu și frații credincioși reprezintă același grup. Observați de asemenea că ei sunt în Hristos și în același timp în Colose. Cea mai importantă întrebare nu este unde sunteți, ci în cine sunteți. Poate vi se pare că sună ciudat, dar este o întrebare legitimă din punct de vedere biblic. Este important să avem o adresă undeva pe pământ, dar mai important este să avem o adresă în cer, adică să fim în Hristos. Spune mai departe, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să cunoaștem, dragi ascultători, mai întâi harul lui Dumnezeu pentru a trăi experiența păcii lui Dumnezeu. În unele manuscrise, cuvintele și de la Domnul Iisus Hristos nu apar. În acestea citim numai har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru. Trebuie să ne amintim faptul că Pavel scria aceste rânduri pentru a contracara gnosticismul care constituia prima erezie apărută în biserică. Aceasta era ramura eseniană a gnosticismului. Dumnezeu era așezat pe o poziție mult, mult îndepărtată de om și nu se putea ajunge la el decât prin tot felul de metode inițiatice. Ați observat cum toate religiile și sectele de tot felul impun anumite condiții pentru ca un adept de rând să poată ajunge în contact cu Dumnezeu? Pavel arată foarte clar aici că harul și pacea vin direct de la Dumnezeu Tatăl nostru. Noi putem veni direct înaintea lui Dumnezeu datorită Domnului Iisus Hristos. De aceea, spune Pavel, mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, că-și ne rugăm neîncetat pentru voi. Vedeți, noi avem acces direct la Dumnezeu. Nu este nevoie să trecem prin vreun ritual de inițiere. Oricine este în Hristos Iisus are acces la Dumnezeu Tatăl. Unul din avantajele extraordinare ale îndreptățirii prin credință este acela că avem intrare liberă la Tatăl prin Domnul Iisus Hristos. Pavel afirmă că se roagă neîncetat pentru credincioși. Cred că ar fi o mare provocare pentru noi toți dacă am întocmi o listă cu toți cei pentru care spune Pavel că se roagă. La această listă ar trebui adăugați și credincioșii din Colose. Apostolul Pavel s-a rugat mereu pentru ei. Acești credincioși se aflau pe lista permanentă de rugăciunea lui Pavel. Și continuă el în versetele 4 și 5. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți ființii, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Pavel face aici o legătură între cele trei haruri pregătite pentru credincioși. Credința, care ține de trecut, dragostea care ține de prezent și nădejdea sau speranța care ține de viitor. Apostolul Pavel va vorbi despre punctele bune din viața acestor credincioși. Ei aveau credință în Dumnezeu și credința se bazează pe fapte istorice, pe ceea ce s-a întâmplat în trecut. Credința acestor credincioși se baza pe ceea ce auziseră înainte, pe cuvântul adevărului Evangheliei. Dragii mei, nu ați auzit cu adevărat Evanghelia decât atunci când ați auzit ceva în care să credeți. Evanghelia nu înseamnă ceva ce trebuie să facem noi. Dimpotrivă, Evanghelia ne spune ce a făcut Domnul pentru noi acum 2000 de ani. Credința nu este un salt în întuneric. Credința înseamnă să te bizui pe niște date concrete, istorice. Înseamnă, în esență, să-L crezi pe Dumnezeu. Și El ne dă atâtea motive să o facem. Să rămânem, dar, pe deplin încredințați în purtarea sa de grijă. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.